It's...
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni VOA Express leo, ikiwa ni Novemba 5 hapa Marekani, ni siku ya uchaguzi. Wapiga kura wa Marekani wanaelekea kwenye vituo vya kupiga kura, ambapo baadhi ya majimbo tayari vimeshafunguliwa na wanatumia haki yao ya kidemokrasia kuchagua rais wanayemtaka kati ya wagombea wawili, Kamala Harris na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi msikizaji naitwa Sunday Shomari, tayari niko standby, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele kuletea mambo jinsi yanavyoendelea. Hiki leo ni siku ya uchaguzi, kama alivyosema Mkamiti, mambo ni mengi kweli kweli msikilizaji, na wewe utakuwa sehemu ya kuzungumzia uchaguzi huu wa Marekani tukiufuatilia kwa karibu kabisa kabisa kabisa. Na tumeuliza kwenye swali letu leo la barazani kwamba kati ya Donald Trump na Kamala Harris ni nani amejieleza vizuri kuhusu masuala ya Afrika. Wengi wamezungumza huko, tutawasikiliza maoni yenu na kuyasoma bila shaka kwenye kipindi hiki. Au sio, Don Committee?
Haswa maoni yako lukuki. Msikilizaji utapata fursa ya kusikia kile ambacho umekiandika kuhusiana na uchaguzi huu ambao unaelezwa ni uchaguzi wa kihistoria. Na wewe basi weka historia kwa kutuma ujumbe wako kupitia mtandao wetu wa Facebook wa voaswahili.com ili tuweze kusoma live, yani moja kwa moja hapa studio 15 za VOA Swahili. Kumbuka kwamba VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Tutakuletea vibao mbalimbali vikishirikisha na muziki kutoka sehemu mbalimbali. Baadhi yao tu ni Robbie Vibe anakuambia tamu. Kibao kingine ni kutoka kwa Jose Chameleon akishirikiana na Palazzo. Mambo yanakuwa mazuri kabisa katika VOA Express hivi sasa. Sande, kama tulivyowadokeza wasikilizaji wetu wanaotufuatilia hivi sasa ulimwenguni kote, kubwa zaidi ni uchaguzi wa rais wa Marekani ambao unafanyika leo Novemba 5. Na uchaguzi ambao umeangaliwa kwa makini sana, si hapa tu Marekani bali ulimwengu wote kwa ujumla. Na wagombea katika nafasi hii ya uchaguzi ni makamu rais Kamala Harris, hali kadhalika na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Lakini mbali na kinyang'anyiro hiki cha urais, pia wapiga kura wanaoenda kupiga kura hii leo, kuna nafasi zingine wanachagua pia wagombea au watu watakaoziba nafasi katika ngazi za majimbo, hali kadhalika halmashauri za mitaa. Hivyo basi viti vyote 435 katika baraza la wawakilishi vinaelekea kwenye uchaguzi leo, ambapo ni kila baada ya miaka miwili wajumbe wa baraza la wawakilishi wanahudumu kwa muhula wa miaka miwili. Na katika bunge la Senate ambako wajumbe wanahudumu kwa miaka sita, viti 34 kati ya 100 viko kwenye kura mwaka huu. Katika kinyang'anyiro cha magavana wa majimbo viti 11 vinaelekea kunyakuliwa. Pia kuna maelfu ya vinyang'anyiro katika majimbo pamoja na mitaa ikijumuisha viti vya wabunge wa serikali za mitaa, meya na nafasi za manispa.
Bila shaka kama unavyosema Mkamiti, vinyang'anyiro vikali vinavyoangaliwa kwa makini zaidi ni hapa Maryland, ambapo governor wa zamani wa Maryland Hogan anapambana vikali na Angela Alsop Brooks. Huyu alikuwa ni msimamizi wa kaunti ya PG ambaye pia ni wakili wa zamani. Wanapambana kwa kinyang'anyiro kikali sana cha kuwa nani atakuwepo katika baraza la Senate kwa upande wa chama cha Democrat na Republican. Vile vile uchaguzi huu unaangaliwa kwa kina zaidi hasa katika maeneo mazito yanaitwa majimbo saba, ambayo haya yanasema ni yana ushindani mkali zaidi kuliko mengine yote. Kubwa hapo kuliko yote ikiwa ni Pennsylvania. Hili linaangaliwa miongoni mwa haya majimbo saba kuamua. Wanasema kwa kiasi kikubwa atakayeshinda jimbo hilo anaweza kuonekana kwamba anaweza kuchukua nafasi ya urais. Na umuhimu huu haukuwa kawaida tu, wagombea nao walikaa muda mwingi sana katika jimbo hilo. Trump alionekana kwenye eneo kubwa la Pittsburgh huko, ambako alizungumza na wapiga kura wake akiwaambia atarudisha ndoto ya kuwepo Amerika, Amerika ile iliyokuwa nzuri kabisa, na kusema pia atarejesha amani ulimwenguni. Biblia inazungumzia masuala mengi ya uchumi, akizungumzia kurejeshwa kwa uchumi ambao akisema kwamba uchumi wake utasaidia nchi kuinuka na kuifanya kuwa bora zaidi. Kwa upande wa Kamala Harris, alikuwa katika jimbo hilo hilo ambalo linapiganiwa kwa kiasi kikubwa katika eneo la Allentown. Hapo kwa kiasi kikubwa kuna jumuiya kubwa ya watu kutoka Puerto Rico. Watu wa Puerto Rico hawa, kama mnakumbuka, wiki iliyopita waliudhiwa na kauli iliyotolewa na mchekeshaji aliyekuepo kwenye mkutano wa Trump, wakisema kwamba ameongea kuonyesha ubaguzi wa aina fulani kwenye maneno yake ya kuwatania watu hao wa Puerto Rico. Hivyo basi Kamala Harris alikuja na staili ya kipekee kabisa, akienda nyumba kwa nyumba kugonga milango na kuzungumza na wapiga kura. Alikuwa katika maeneo hayo ya huko, katika eneo jingine la Reading, ambako pia alisimama katika eneo la Pittsburgh. Na vile vile alimaliza kampeni kubwa kwenye eneo la mji wa Philadelphia, ambapo alikutana na celebrity wakali wakiongozwa na Lady Gaga na Oprah Winfrey. Akiwa amepiga nguo nyeupe, aliweza kuzungumza na wapiga kura wake akisisitiza wajitokeze kwa wingi.
Basi na wakati huo katika mkesha wa uchaguzi hapa Marekani ya Jumatatu jioni, Rais Trump naye kwa upande wake alipata uidhinishwaji wa dakika za mwisho mwisho kutoka kwa watu ni majina makubwa ma celebrity akiwemo Joe Rogan na Roberto Clemente Jr., mtoto wa gwiji wa basketball. Haya basi, ndo mambo haya tutakueleza. Na sasa basi, hebu tupate burudani ya muziki, kisha turudi kwa Wamarekani ambao wanapiga kura hii leo, wakiwemo Wamarekani wenye asili ya Afrika.
Mambo mazito hayo, msikilizaji anaitwa Robby Vibe huyo. Kitu chake kimetulia mkamiti.
Sasa ndio mambo yanavyokwenda hii leo. Katika siku hii muhimu kabisa ya upigaji kura hapa nchini Marekani, ambapo vituo katika baadhi ya majimbo tayari vimeshafunguliwa, ikiwepo katika jimbo la Maryland na mji wa Washington DC. Hapa tunapotangaza tayari vituo vimeshafunguliwa.
Vituo vimefunguliwa mapema kabisa mkamiti, kama unavyosema, kuanzia saa 12 asubuhi, na wengine watakwenda mpaka saa 2 usiku, wengine mpaka saa 3 za usiku. Tayari katika jimbo letu la Wyoming wanakupia kura 1089 zimekwishapigwa mpaka dakika hii. Na tayari huko Arizona unakuambia 33% ya Wademokrati washapiga kura, 42% ya Republican wamekushapiga kura, na 25% wasiokuwa na chama. Kwa hiyo mpaka sasa kura zinaendelea kupigwa, msikilizaji, katika maeneo mbali mbali. Huko Georgia ukisema watu wamejitokeza wengi kweli kweli. Na tayari mpaka sasa hivi unaangalia maeneo mengi wanasema saa 2 kamili za usiku ndio vituo vitafungwa.
Huko Florida.
Huko Florida. Saa 2 za usiku bila shaka.
Yep.
Basi bila shaka mkamiti, wakati tunaangalia mistari ikiwa ni mirefu maeneo mbalimbali kwenye televisheni yakionekana hapa, tuangalie basi mpaka sasa kwa kuangalia tu wale ambao wamepata nafasi ya kupiga kura na kile ambacho anakizungumza kwenye maeneo yao. Nataka tuanzie katika ujimbo la magharibi mwa Marekani, huko unaitwa Washington, Seattle. Kule tunakutana na mpiga kura anaitwa Beatus Swai. Yeye kwa upande wake anaona hali iko vipi kwenye jimbo lake la kule magharibi mwa Marekani na kwa uchaguzi huu kwa ujumla. Beatus Swai,
tuambie. Ni mkubwa sana. Kwa maana kwamba una rais ambaye alikuwa ofisini miaka 4 na pia anaandamana na, you know, kashfa zake za jinai na nini na nini, alafu na huyu makamu wa rais ambaye kwa bahati nzuri au mbaya, you know, ili alipata nafasi ya kugombea huko Seattle. Washington ni blue state, jimbo la Democrats. Kwa hiyo nafikiri Kamala Harris nafikiri atachukua jimbo hili kwa mwelekeo wa jinsi ambavyo jimbo hili linakuwa linapiga kura lina liko upande zaidi wa Democrat. Na of course mpaka kura zihesabiwe zote na ndipo tutaweza kujua nani atashinda. Nafikiri wanafunga vituo, vinafungwa saa 2 usiku.
Haya. Beatus Swai huyo akiwa kule Washington, Seattle, anatueleza jinsi hali ilivyo. Watakuwa wanapiga kura kule leo watu mpaka saa 2 usiku mkamiti.
Haswa lazima kila mmoja atumie haki yake ya kidemokrasia kwenda kupiga kura. Kwa hiyo ndio maana inaelezwa kwamba ni haki yako ya msingi, hivyo basi inabidi uitumie haki hiyo. Ndio maana kulikuwa kuna uchaguzi wa mapema, kama ulijiona kwamba leo Novemba 5 utakuwa umetingwa, basi ulikuwa una fursa ya kuanza kupiga kura yako mapema ama kwa njia ya barua uweze kuwasilisha kura yako.
Na wale pia ambao walikuwa na muda wa kwenda walipewa siku zao kadhaa za kuweza kwenda kupiga kura. Haya. Sasa basi mkamiti, tuangalie upande mwingine wa nchi, kutoka magharibi tuende mpaka kusini kabisa mwa nchi, karibu na California, karibu na Texas. Huku ni Texas, tuseme sio karibu, Texas, karibu na Mexico. Texas huko chini kabisa ya nchi, na kwa kura zinapigwa, walioko kule wanasema hali iko vipi. Tusikilize hali ya ushindani wa uchaguzi mkubwa katika eneo ambalo mara nyingi ni jimbo la wa Republican. Tumsikilize huyu Cassius Pambanaji kutoka Texas.
Tofauti ni kwamba kwa hapa Marekani ni kwanza data ni muhimu. So ku collect data kwa wapiga kura. Sio kila mtu, kwa sababu utapoteza muda if you follow everyone, lakini ku collect data za wapiga kura. Kujua nani ni your likely voter, yuko na wewe. Nani hayuko na wewe na undecided. So hiyo inasaidia sana kwenye mambo ya campaign. Na pia kitu kingine ambacho kinasaidia, ni kizuri ni kwamba campaigns ziko controlled na jimbo, na inaenda chini mpaka ya county, lakini Secretary of State ndio anaendesha uchaguzi.
Huyo alikuwa ni Salome kutoka jimbo la Virginia, ambaye ni mratibu wa kampeni wa zamani, ambaye ameelezea jinsi mfumo wa upigaji kura ulivyo bora, ulivyoimarishwa, na jinsi data zilivyo muhimu katika kutambua idadi ya wapiga kura. Na ifahamike kwamba jimbo la Virginia lina kura za wajumbe 13, tunaita Electoral College 13. Kwa hivyo basi ni moja ya majimbo muhimu katika sana uchaguzi huu, na ni taarifa ama ripoti muhimu kuipata kwa Salome kueleza namna ambavyo mfumo huu wa data ulivyoimarishwa ili kuweza kutambua idadi ya wapiga kura. Na sasa basi tuelekee katika majimbo mengine.
Naam, bila shaka sasa twende kule Texas. Ni kusema awali kwa kikesha Pambanaji, tuambie hali ilivyo upande huo na ushindani.
Kama unavyojua jimbo hili ni natawaliwa na Republican, it's a red state, lakini katika uchaguzi wa mwaka huu upande wa Senate ambaye anashikilia kiti Ted Cruz amekutana na upinzani mkali kutoka kwa Democrats na waliomsimamisha bwana Colin Allred, ambaye anaonekana yuko neck to neck na mtu ambaye ni mwakilishi wa Republican. So you can see kwamba jimbo ambalo lilitegemewa kiraisi kwenda katika Republican kama red state linakuwa na changamoto kama hizi, na tunaona uchaguzi ambao ni wa mshike mshike haswa kwa upande wa urais. Vile vile kama red state unategemea watu wengi kuwazungumzie Trump kama atashinda kiti cha urais, lakini yenyewe imekuwa sio rahisi kivyo. Mapambano ni makubwa, inaonekana hata Kamala Harris anakubalika na watu wengi upande wa huku. Kwa hiyo tofauti na miaka iliyopita ya uchaguzi ambapo ulikuwa unajua nani amechukua kiti especially cha useneta na upande wa rais, ukijua kabisa kwamba vitaenda upande wa Republicans, kwa mwaka huu hali imekuwa tofauti kidogo. Tunategemea upinzani mpaka dakika za mwisho ndo tutajua nani ameshinda viti hivyo upande wa senator, kama ni Ted Cruz au mpinzani wake Colin Ored wa Democrats, na kwa upande wa rais pia. Kwa hiyo Texas imekuwa ni hamsha hamsha kwa kweli katika uchaguzi huu. Kwa hiyo lolote litakaloweza kutokea, tunategemea either Republican warudisha jimbo lao upande wa senator na kwa upande wa rais pia, lakini haitakuwa kazi rahisi kama ilivyokuwa kwa miaka iliyopita.
Asante sana Cassius Pambanaji kutoka kule jiji la Houston, Texas, anakueleza jinsi hali ilivyo kwa upande huo. Mkamiti, inaonekana kila upande mambo ni mvutano wa hali ya juu. Lakini pia mkamiti, katika jimbo au mji ambao una historia ya kupiga kura wa kwanza wa Marekani, mji upo katika jimbo la New Hampshire. Mji huu umekushapiga kura usiku kufikia saa 6 jana kuamkia leo ndio wa kwanza kwenda kupiga kura na kutoa matokeo yao. Sasa wanakuambia matokeo katika mji huu ambao umepiga kura kwa mara ya kwanza, mji mdogo kwenye amsha, ni kura 3 kwa Trump, kura 3 kwa Kamala Harris. Ni mji ambao kihistoria unapewa nafasi ya kwanza kupiga kura. Sasa wanasema mara nyingi kuna watu wachache sana hapa, kama ulivyoona kura hizi ni ngapi, ni 6. Lakini miaka yote kama unaofahamu wakiangalia kwa idadi ya watu walionao, wana wa Republican na wa Democrat, na wa Republican wengi zaidi na wengine ambao ni wa Democrat, lakini kwa ujumla kura ambazo zimetoka hapa ni sare. Sasa wanasema pengine tutaona leo usiku kawa mvutano wa hali ya juu katika kila upande, lakini hii tu ni moja ya sehemu ambazo wanakuonyesha. Mwaka uchaguzi uliopita Biden alishinda katika kura ya mji huu.
Aha, na ikumbukwe kwamba matokeo haya tunaangalia zaidi kura za wajumbe 270 ili kuweza kumchagua rais wa Marekani. Basi msikilizaji, endelea kufuatilia VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sasa tunakusomea habari za kimataifa.
Mamilioni ya wapiga kura nchini Marekani watarajiwa kupiga kura hii leo na kuamua iwapo makamu rais Kamala Harris au rais wa zamani Donald Trump atakuwa kiongozi mpya wa nchi hiyo. Kura zinazoelekea siku ya uchaguzi zilionyesha kinyang'anyiro kikali, hasa katika majimbo kadhaa yenye ushindani mkubwa ambayo yatakuwa muhimu katika kuamua mshindi. Wagombea wote wawili walifanya kampeni Jumatatu kwa Pennsylvania, moja ya majimbo yanayotazamwa kwa karibu sana, wakifanya mfululizo wa mikutano ya hadhara iliyokuwa katika maeneo yanayokaribiana na kila mmoja katika mji wa Pittsburgh, huku akionyesha imani ya ushindi kwenye kampeni zao wenyewe.
India inapanga kurekebisha kanuni zake za hukumu ya jinai ili kukabiliana na shutuma za adhabu za kiholela, vyanzo vimesema, kufuatia hasira ya umma juu ya hukumu ya ubakaji ya mwaka 2022 kwa mwanamume mmoja iliyotolewa ndani ya dakika 30 za kesi na jaji alimpa adhabu ya kifo. Mahakama ya juu katika jimbo la mashariki la Bihar baadaye ilibatilisha hukumu hiyo na kuamuru kesi hiyo isikilizwe tena, ikisema mtu huyo alinyimwa fursa ya kujitetea na jaji alitoa hukumu kwa haraka mno.
Maafisa nchini Pakistan wamesema kuwa mlinzi katika kiwanda kimoja katika mji wa bandari wa kusini wa Karachi aliwapiga risasi na kujeruhi raia wawili wa China, ikiwa ni shambulio la tatu mwaka huu nchini humo lilo walenga wafanyakazi kutoka China. Zia ul Haq Langar, waziri wa mambo ya ndani wa jimbo la Sindh ambapo Karachi ni mji mkuu, alithibitisha tukio hilo la ufyatuaji risasi akisema lilitokea katika eneo la viwanda la site. Alisema uchunguzi unaendelea. Maafisa wa polisi waliripoti kuwa mzozo mkali na mgogoro uliokuwapo wa Afrika wa China ulisababisha mlinzi kufyatulia watu hao risasi.
Matatizo ya afya ya akili kwa wanariadha wa Kenya na ukosefu wa msaada yamekuwa yakiangaliwa kwa makini kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki kufuatia wimbi la vifo katika wiki chache zilizopita. Kenya ni nyumbani kwa baadhi ya wakimbiaji wa mbio za masafa marefu duniani, lakini jamii hiyo ya wanariadha inapambana na manyanyaso ya nyumbani yanayosababisha vifo pamoja na matumizi ya dawa za kusisimua misuli.
Anaitwa Stone Boy huyo msikilizaji akishirikiana naye Ginton. Ni kibao ambacho mkamiti lugha hiyo kidogo na kwa kashesha wanasemaje hilo jina la wimbo?
Gegereje.
Haya, mambo ya Ghana msikilizaji, ukishangaa mbona sielewi lugha, ni mambo ya Ghana.
Lakini beat mambo ya high life zinakufanya uwe karibu kabisa na VOE Express, kwani tunagusa wanamuziki katika pembe zote za dunia. Tucheze wanamuziki wa Afrika Mashariki peke yake? La hasha. Tunacheza wanamuziki kutoka Afrika Magharibi, wanamuziki wa hapa Marekani, pamoja Ulaya, vile vile bila kusahau huko Afrika Mashariki. Baadaye kidogo utasikia mchanganyiko wa Jose Chameleon, lakini kwanza hebu tuangalie kwenye kipengele cha barazani.
Aha, kipengele cha barazani kinasema nini? Haya, kinasema kati ya Trump na Harris, nani amejeleza vizuri kuhusu masuala ya Afrika? Kazi kweli kweli mkamiti hapa, eh?
Goligota Magabe Mokono ameandika Trump yuko vizuri, kajieleza kwa kina zaidi na kiume akijiamini.
Haya, Eli Joseph kwa upande wake anasema hawa watu hawana la kuisaidia Afrika. Afrika itakombolewa na Waafrika wenyewe. Tunaendelea kusubiri wao waseme. Haya.
Ushindi Paul Balozi, yeye anapatikana Rwanda katika wilaya ya Nyabihu, tarafa ya Rambura, kata ya Nama. Amesema muache wafanye uchaguzi wao, nanyi kama Waafrika tujenge bara letu la Afrika.
Haya, naye Peter Barasa akiwa kule Kabras, Kenya, anasema Kamala Harris amejieleza bila kubagua kabila wala rangi, na huyo ndio ataingia White House.
Maneti Magongo Kione, yeye amesema anapatikana Uluti, Iringa nchini Tanzania. Amesema Kamala Harris anajua sana, naona njia nyeupe kuelekea White House.
Hamisi Mangati au Mnyausi huyo anajiita, anasema akiwa kule Dodoma Tanzania, bado sijaona tija kutoka upande wao. Wanasemea Afrika tu, ambaye bwana Trump alai kuyasema vibaya mataifa ya Afrika.
Haya basi, nasoma ujumbe wake huyu Abu Aiman, anasema kwa hiyo uchaguzi wa Marekani, lakini masuala ya Afrika mbona hawayagusi sana?
Didier Lubero Sahani, tunamaliza na wewe ukiwa kule DRC, anasema mimi nadhani Donald Trump atafaa kwa Afrika, hiyo ndiyo anavyoona yeye. Vile vile mtaje DJ Shukuru Musai, Nembo Shukuru Moleti, Michael Kambwene, Mutomi Musabi, Joseph wa Malwa Mkamiti na wengine wengi tu, unaona hapo wametoa maoni yao.
Mm-hmm.
Tunawashukuru kwa kufanya hivyo na waendelee kutoa maoni, sio?
Tunamshukuru pia Juma Hassan Jaka, Zabulon Mayongeza, Lokor Kayes. Tupate burudani ya muziki.
Haya, burudani hiyo basi kama ulivyosema Mkamiti ni kutoa wake mtaalam King Mfalme Jose Chameleon, mzee wa kazi kule Uganda kushirikiana naye Palaso, wanakuambia nini? Bia Banene.
Bia Banene. Wanotovimba anga tolimu nene. Kaja kukwato kubida banene.
Banene ni kutoka kwa ushirika wa Chameleon na Palazzo. Mambo mazuri ndani ya VOA Express.
Bila shaka, bila shaka. Na mkamiti tunaomba niwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba wasikose matangazo yetu leo. Ni maalum kwa ajili ya uchaguzi unaoendelea Marekani. Matangazo yetu ya jioni tutamulika uchaguzi huo, pia matangazo ya kwa undani hapo saa 3 za usiku tutamulika uchaguzi, na vile vile matangazo ya televisheni ya DL tutakuwa na waandishi wetu ambao wako maeneo mbalimbali. Kuanzia kule Minnesota, Minneapolis, tutakuwa kule Virginia, na mwandishi wetu mwingine White House, tukimulika na kuangalia jinsi uchaguzi unavyoendelea hapa Marekani. Kwa hiyo msikilizaji, tafadhali usikose hayo matangazo yetu ambayo yanakuja hapo baadaye.
Sasa tuangalie na uvuma katika mitandao ya kijamii.
Bila shaka mkamiti tuambie.
Tukianzia hapa Marekani, kufuatia kifo cha Quincy Jones ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 91, basi mwanamuziki Elton John, Whoopi Goldberg, LL Cool J na maselebriti wengine wametoa salamu zao za rambirambi kufuatia kifo hicho, wakimwelezea ni mtu wa aina yake. Kama unavyofahamu, Sunday amekuwa akiitwa one of a kind. Na hali kadhalika pia naona kuna video inayotanda ikimuonyesha Prince William amekutana na rais wa Afrika Kusini Ramaphosa katika ziara yake Prince William huko Afrika Kusini, ambapo leo yupo katika mji wa Cape Town. Ametembea na walinzi wa wanyamapori kwenye hifadhi ya taifa ya Table Mountain.
Bila shaka mkabiti, na vile vile kama tunavyojua leo hapa Marekani ni siku ya uchaguzi, election night, ambapo kila mahala msikilizaji hivi sasa, maeneo mbalimbali ya mabaa, maeneo mbalimbali ya mikutano, watu wanajikusanya usiku kwa ajili ya kuangalia matokeo sasa ya uchaguzi, baada ya upigaji kura wa siku nzima. Wakati matokeo yanaanza kutoka, wanaita election parties, zimeandaliwa maeneo mbalimbali, migahawa mbalimbali ambayo imeandaa vyakula, vinywaji, na wengine walikuwa wanapika majumbani. Kwa hiyo kila gumzo leo ni election party. Msikizaji, muda umekimbia, njoo kwenye matangazo mengine utusikilize. Naitwa Sunday Shomari,
mimi ni mkamiti kibayasi. Tunakuacha na kibao hicho jejereje kutoka kwake Stone Boy kishirikiana na Jin Town. Hallelujah.